Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղիդան։ Սաղոմ շտոբիսա թպիլիսիս դրոյի թրամետ սաղացը պիրդապիր է թերշի մուշավոբասի ծղեպս ռադիո Թավիս ուփլեբա։ Պրաղի ստուդիի դանքոբալի կլիկածե մոգեսալմեպիտ մետ հեվանտելի կացեմիս ծամգանի� Մագրամ իդրոս հետքոս չմենս կոլեգեպս կատավությում դե տպիլիսիդան, մանամ դեմ ույս մետ ախալի ամբեպիս կամոշեպա, չեմ թաներթատ տպիլիսիս ուկացատ պրաղի ստուդիաշի իմ ոպեպա Մարիամ ջիաուրել, Մարիամ Սաղոմ
Ունկսանովիկ, ոբա միվասանովիմ սմենալս, ճեր թխվանտելիմ թավարի ախալիան բբի մոգլետ, գերմանիա դա Հուսետի եմ խրոբյան Սիրիիս կոնպլիկտիս պոլիտիկուրատ մոգարեպաս, կոսովոշի մողթա շետակեպա նատոս ճարիսկացեպսադա Սամուկալքո կամպանիս, էշեն գեխեպաս մունածիլեպի մատմիր մոմսատեպուլի սականունդպլուծ ինադադրբեպիս մխարդաճերաս թխովեն շերտպուլի շտատեպի սախըմցիպոմ դիվանս։ Ախլա, էս տաս վախալի անպեպի ուպրովցլատ։ Գերմանիիս կանցլերիս, Անգելա Մերկելիս կանցխադեպիտ Գերմանիա, դա Ռուսեթիմ հարս ուջարեն Սիրիաշի կոնպլիկտիս պոլիտիկուրատ մոգարեպաս, Մերկելմա ամշին արսիս կանցխադեպա գաղակետա դղես Բերլինշի, սատաց շեղտա Սարդաշորիսո ձալիսխմեղա Սիրիաշի ձալատոբիս ես կալացիիս թավիդանասացիլ է բլատ։
Հուսետից գերմանիած, չյանի պարտնյորևից, ուելա չյան շասադլովոս մի մարդավոտ իկիտ կենրոմ արդավոշվատ ձալադովիս էսկալացի է դա դավեղմարոտ պատոն անանց մի աղծիոս դադեպիտ
չետեքեպս։ Կայրոս ումախլեսի կոմիսարի ադամիանիս ուպրեբը բիսակիտ խեպշի նավի պիլայի գամոտիս մոծոդաբի դայից ոստամու գիտաբելի դա միուկ էրձոյբելի սարդաշորիսո գամոցի էբա Սիրիաշի ձալտուբիս պակտեպտան, մաչորի սոպել հուլաշի հուլաշի սադաց ոսախութմայիս ասրո ադամիանիք նամոգլուլի թելս մսոպլիոշի դակմես, դասավլետի իսպերմակո անամ գահածևա Սիրիելի դիպլոմատեպի։ Ավխանեջի միամբո խեպիշ գուպի թավստա եսխա նատոս բազաս, ռիշետեկատաց ստայիղուպա բազաս է տասակմեպուլի շույդի սամոկալքո բիրի, դա իջրա աթոբի թադամիանի, երիշի մոյեցգո աղմոսայոլ թավխանեջի մդաբարե խոստիս պրովինցիաշի Սնոբեպի սանախմած սուցոտա Սամի կոսովելի սերբի տա նատոս էրդի ճարիսկացի տաշավտն են շետակեպաշին, ոմել ստխես մողթաչտիլ էտ կոսովոշիրոցան նատոս ճարիսկացեպ մաս սադես բետոնիս բլուկեպիս Սերբիիս կան կոսոս դամոգ իդաբլոբի սախիարեպաս է, մատ պարի կատեպի ախմարդես մտավար սա ավտոմոպիլուկ սեպս է, ռատա կոսոս խելի սուպլեպիս մոգմենտեպա շես խուտոն։
Հադիո Թավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպոր
Ախելի ամպպիս կամոշոված վակցելեպտ Սակարդվոլ դանգարցելուլի ծնոբպիտ։ Կահատավիս ուպլես տխութմետ իծլիս Մոզարդի, ռոմոսած սասամարդվոմց ինասարի որդույանի պատիմ ռոբաշելու պարդա լուդիս կուրդոբիստույս უზრუნველყოფს მის ფსიქიატრიულ მკურნალობას და საკუთარ თავზე იღებს მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯებს. განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ გასულ თვეების განმავლობაში სარდარიანის მხრიდან რამდენჯერმე დაფიქსირდა ძალადობრივი ხასიათის ქმედება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ის არასრულწლოვანია და იმყოფებოდა აღრიცხვაზე ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში, მის მიმართ არ დაწყებულა სისხლის სამართლებრივი დევნა. დანაშაულის ბოლო ფაქტის შემდეგ კი სარდარიანი დააკავეს საზოგადოების წევრების უსაფრთხოების ინტერესებიდან მომდინარე სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად. სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას მონაწილეები მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადებების მხარდაჭერას თხოვენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. კლინტონისადმი მიმართვაში, რომელიც 1 ივნისს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ მოსახლეობისთვის პლურალისტური მედია გარემოს ხელმისაწვდომობა საქართველოში რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად, რომლის მოსაგვარებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პარლამენტისთვის წარდგენილი ინიციატივა. სამოქალაქო კამპანიის მონაწილეები განმარტავენ, რომ მათ მიერ თავაზებული პროექტი დაავალდებულებს სამაუწყებლო საკაბელო კომპანიებს უზრუნველყონ ყველა ტელეარხის მაუწყებლობა და შესაბამისად ეს დაავალდებულებს ტელეკომპანიებს ისარგებლონ ყველა საკაბელო კომპანიის მომსახურებით. კამპანიაში ეშენ გეხება მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები. ჰილარი კლინტონი 5 ივნისს ჩავა საქართველოში. საქართველოს სახალხო დამცველმა ბავშვებს მიულოცა ბავშვთა საერთაშორისო დღე. გიორგი ტუხუშის შეფასებით ამ დღის ერთ-ერთი მიზანი საზოგადოებისთვის ბავშვთა უფლებების მნიშვნელობის შეხსენებაა. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ მისთვის ბავშვთა უფლებების დაცვა ბავშვების აზრის მოსმენით იწყება და უფროსებს უნდა ახსოვდეთ, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვების აზრის გათვალისწინება მათი ვალია. და ბოლოს ისე უცხოეთზე ერთი ცნობა. ლეგენდარული გერმანელი ფეხბურთელი ფრანც ბეკენბაუერი კომპანია გაზპრომის ინტერესებს დაიცავს. ამის შესახებ იუწყება გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა, ბეკენბაუერის სამენეჯმენტო კომპანიის და გაზპრომის აღმასრულებელი დირექტორის ალექსეი მილერის განცხადებებზე დაყრდნობით. 66 წლის ბეკენბაუერი რუსეთის ამადგენელია სპორტის საკითხებში და რუსეთის გაზის მწარმოებელთა ორგანიზაციისთვის იზრუნებს მასშტაბური სპორტული ღონისძიებების პრომოუშენზე. ამ ორგანიზაციას გაზპრომი ხელმძღვანელობს. გაზპრომთან, რომელიც სპონსორობას უწევს გერმანიის უმაღლეს საფეხბურთო ლიგის კლუბ შალკე 04-ს, კონტრაქტი აქვს გაფორმებული გერმანიის ყოფილ კანცლერ გერჰარდ შრედერსაც.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს თბილისში, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი ინფორმაცია, ჩვენ გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. გეტყვით, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ.
ზეწოლის ფაქტების ციყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, ანუ იყო გარკვეული სახის ზეწოლა, დაშინება, რამაც ადამიანებს გადაწყვეტილება შეაცვლევინა.
ჩატარდება თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების დემონსტრაცია 7 ივნის ქუთაისში, ეს საკითხი ჯერჯერობით კვლავ ღიად არის, მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია კოალიციას ალტერნატიულ ადგილს თავაზობს.
შევთავაზეთ ალტერნატივა ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასე რომ ვფიქრობთ, მანიფესტაციის ჩატარების მსურველებს აქვს სრული შესაძლებლობა და საშუალება ჩაატარონ მათ მიერ დაგეგმილი აქცია დაბრკოლებების გარეშე.
გაცემაში შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც, რომელშიც ერთი ქართველი ბიზნესმენის საჩივარზეც იქნება საუბარი.
მუქარა ტერორი, გაკოტრება, უსამართლო მართლმსაჯულება და ოჯახის წევრებზე ზემოქმედება. ეს ის არასრული არსენალია, რომელსაც ხელისუფლება ბიზნესმენების წინააღმდეგ იყენებსო.
გაცემაში გამოვეხმაურებით ასევე ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. ვისაუბრებთ ბავშვთა უფლებებზე და ზოგიერთ სხვა პრობლემებზე, მათ შორის სოციალურ პრობლემებზე, რაც ბავშვთა ზრუნვაში იჩენს თავს.
ამის მკურნალობის გამო ჩიხში გავიჭედეთ და დავრჩე უბინაოდ. ვაქირით, რაც 12 წელია ქუჩაში ვარ, ჩემშვიც არაფერი არ გაკეთებია, თქვათ ელემენტარული მკურნალობა, იმიტომ არ ამაქვს ამის სახსრები.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. გაცემის მეორე ნაწილი კი პარასკევს ტრადიციულად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. სამსახურის დატოვება იყო ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება და პასუხი მინისტრის სრულიად დაუსაბუთებელ და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებზე მის პოლიტიკასა და ქმედებებზე აღნიშნულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების რიგით მეორე კოლექტიურ განცხადებაში. განცხადების თანახმად ეს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება პოლიტიკურ მოსაზრებებს და მის მიღმა პოლიტიკური მოტივების ძიება შეურაცხყოფელია. განათლების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების საერთაშორისო და უფლებადამცავ ორგანიზაციებს თხოვენ ყურადღება მიაქციონ მათ მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა და დაშინების ფაქტებს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მდე თანამშრომელმა სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გადაყენების მეორე დღეს, 29 მაის დაწერა. მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ მათმა ნაწილმა გადაწყვეტილება შეცვალა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოენების ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი ივა მინდაძე არ გამორიცხავს, რომ გადაწყვეტილების შეცვლის საფუძველი ცალკეულ შემთხვევებში ნებაყოფლობითი არ ყოფილა.
რიცხვებს ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ ვერ გეტყვით რამდენი დაბრუნდა, მაგრამ მგონია რომ ზეწოლის ფაქტების ციყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, ანუ იყო გარკვეული სახის ზეწოლა, დაშინება, რამაც ადამიანებს გადაწყვეტილება შეაცვლევინა. მაგრამ მინდა ხაზგასმით თქვათ, რომ ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ჩვენი თანამშრომლის არის ჩვენთვის სრულებით მისაღები და გასაგები და ჩვენ ვართ და ყოველთვის ვიქნებით თანამშრომლები, კოლეგები და მეგობრები.
აღნიშნავს ივა მინდაძე. მისი კოლეგა, ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია კი თავის მხრივ ამბობს, რომ კონკრეტულად მისი დაშინება არავის უცდია.
ორჯერ შევხვდიმე მინისტრს, ერთხელ მინისტრის პირველ მოადგილეს და ძალიან თავაზიანად შემომთავაზეს დარჩენა, მიუხედავად იმისა, რომ ვერცერთმა მე მიზეზი ვერ მითხრა, რატო მოხსნეს დირექტორი, ვერ განმიმართეს, როგორ შეიძლება ის წავიდეს და მე დავრჩე, თუ საქმეს ცუდად ვაკეთებდით, ამ საქმეს ვაკეთებდით პირველ რიგში ჩვენ, ვინც ტესტს წვნიდით, ვინც ვასწორებდით, ვინც გამოცდებს ვატარებდით, თუ ვინმე მოსახსნელი იყო ამ ცენტრში საქმის გამო, პირველ რიგში ჩვენ ვართ მოსახსნელი.
კახა ჯამბურია პასუხისმგებლობის დირექტორისთვის გადაბარებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ამით ხსნის სამსახურიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილების მართებულობასაც. თუმცა ამის მიღმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების ერთობლივი განცხადების იმ ნაწილში, რომელიც დაშინებასა და ზეწოლას შეეხება, საგანგებოდაა ხაზგასმული, რომ ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი განსაკუთრებული რისკებისა და საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდა და სწორედ ამის აღსაკვეთადაა აუცილებელი უფლებადამცავი ორგანიზაციების მხარდაჭერა. უფლებადამცავი ორგანიზაციებიდან გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მიმდინარე მოვლენებს ერთ-ერთი პირველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოეხმაურა. ორგანიზაცია ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე ფიქრობს, რომ მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება პოლიტიკურადაა მოტივირებული. რაც შეეხება ცენტრის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს, აია ფლობს მასალებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ დაშინება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მხრიდან ხორციელდებოდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზადაა საჭიროების შემთხვევაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ნებისმიერ თანამშრომელს გაუწიოს იურიდიული ახმარება საადვოკატო მომსახურების ჩათვლით, თუმცა ამ ეტაპზე მას ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა, რატომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე განგვიმარტავს.
იმ პირებს, ვის მიმართაც მიმდინარეობს ზეწოლა და მუქარა, ეშინიათ. იმიტომ რომ ზეწოლა და მუქარა, ვიცით ალბათ როგორი ფორმებით ეს მიმდინარეობს, ეს არის მათი ოჯახის წევრებზე, დაძეზე, მაზე, შვილზე მუქარა და ანუ მათ თავიანთი კონკრეტული სახელების და გვარების განცხადებისაც კი ეშინიათ. თუ მოითხოვენ კონკრეტულად, თუ დაგვთავენ ნებას, რომ ჩვენ გავასაჯაროთ ეს ფაქტები, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებთ, მიმართავთ კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს და მოვითხოვთ კონკრეტულ ქმედებებს.
ჯერჯერობით კი ამ საქმეებთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გამოხმაურება, რომელიც პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ადამიანთა სამსახურებიდან გათავისუფლების საკითხს შეეხება სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ 31 მაისს გააკეთა.
დაუშვებელი და განუსაწინააღმდეგოა საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ან მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო, დესერტსახა და შემთხვევები, სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება ეკვეთებოდეს, უნდა გახდეს შესწავლის საგანი.
განაცხადა ეკატერინე ზღულაძემ 31 მაის საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორისი კომისიის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის სახელით. მანვე დასწინა, რომ გასათვალისწინებელია რამდენიმე სფეროში მიმდინარე ლეგიტიმური ოპტიმიზაციის პროცესიც, როდესაც ზოგ შემთხვევაში რთულია იმის იდენტიფიცირება, რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანის შემცირება. ეკა ზღულაძისვე თანახმად, ვინაიდან ხელმძღვანელი პირის მხრიდან სამუშაოსთან დაკავშირებულ პრინციპულ შეუთავსებლობაზეა აქცენტი, მაია მიმინოშვილი სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი არ განეკუთვნება იმ გვარის საქმეების რიგს, რომელზეც იგი საუბრობდა. თანამდებობიდან ყოფილი დირექტორის გათავისუფლების უკვე არსებულ, მათ შორის პოლიტიკურ არგუმენტებს კი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილმა თანამშრომლებმა 1 ივნისის განცხადებით კიდევ ერთი დაუმატეს. არგუმენტი იმის შესახებ, რომ განათლების სამინისტრო საგამოცდო ქულებით მანიპულირებას გეგმავდა. საქმე ეხება სამინისტროს მიერ ცენტრისთვის მიწოდებული ცვლილებების პროექტს, რომელიც კომისიას აპელაციების შედეგების გადახედვის უფლებას ნაშრომებზე სახელისა და გვარის ღიად მითითებით აძლევდა. ნუნა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ერთ სადაო საკითხზე საუბრით. ქუთაისის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნებას მიტინგის ჩასატარებლად მოთხოვნილი ცენტრალური მოედნის ნაცვლად აღმაშენების ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული ასაფეხურიანი კიბეების შესთავაზა, რასაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები პოლიტიკური მოსაზრებით ხსნიან. ქუთაისის თვითმმართველობა კი განმარტავს, რომ 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე ქალაქის ცენტრალური მოედანი ერთი თვის განმავლობაში დაკავებული აქვთ კულტურული ფესტივალის მონაწილე მომღერლებს, ანსამბლებსა და შემოქმედებით ჯგუფებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა ვითარებაში იკარკვევა.
7 ივნის ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მიტინგის ჩატარების ინიციატივით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ჯერ კიდევ 27 მაის თბილისში გამართულ მიტინგზე გამოვიდა. ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიაწვდნენ და ხმას.
ჩვენთან მივიდეთ ყველგან, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უნდა ამოქმედოთ. 7 ივნის ქუთაისი გროვდება.
ამ განცხადების გაკეთებიდან ერთი დღის შემდეგ, ანუ 28 მაის, ქართული ოცნების ლიდერებმა შესაბამისი განცხადებით ქუთაისის მერიას მიმართეს. თუმცა პასუხად უარი და სანაცვლოდ ახალი შეთავაზება მიიღეს. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თენგიზ თოფურიძის თქმით, საზეიმო ღონისძიებების გამო ქალაქის მთავარი მოედანი 1 ივლისამდე დაკავებული იქნება.
ფარიშულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ თეატრალური დასები, შემოქმედებითი კოლექტივები, საესტრადო შემსრულებლები, მომღერლები, სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები. 5 მაისიდან ინფორმაცია ვრცელდება ტელერადიო კომპანია რეალის მეშვეობით, მომზადდა სპეციალური სიუჟეტები, ხოლო რაც შეეხება ოფიციალურ მომართვას მანიფესტაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ წერილობით გავეცით ორგზის პასუხი კანონში გათვალისწინებული ვადების დაცვით. შევთავაზეთ ალტერნატივა ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასე რომ ვფიქრობთ, მანიფესტაციის ჩატარების მსურველებს აქვთ სრული შესაძლებლობა და საშუალება ჩაატარონ მათ მიერ დაგეგმილი აქცია დაბრკოლებების გარეშე.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ სწორედ ხელისუფლება უქმნის დაბრკოლებებს და რომ ერთვიანი ფესტივალიც მათი ღონისძიებების ჩასაშლელად დაიგეგმა. აი რა განაცხადა ქუთაისის მერიის გადაწყვეტილების კომენტირებისას რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნატო ქათამაძემ.
ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ არანაირი ღონისძიებები ამ თვის მანძილზე არ იყო გაწერილი. ჩვენ აფიშები ვნახეთ ქალაქის ცენტრში, სადაც 6 და 8 იყო დაკავებული. 6 იყო ქეთი გაბისიანის კონცერტი და 8 იყო უკვე ბასტი ბუბუს კონცერტი. 7 იქაც თავისუფალი ჰქონდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ განცხადება შევიტანეთ, ამის შემდეგ გაწერეს, დაგეგმეს, რათა ეშინიათ 27 მაის, რაც მოხდა თბილისში, არ განმეორდეს ქუთაისში, ეშინიათ იმის, რომ ხალხმა უკვე ერთი პირი არ შეკრანდა, არ გამოვიდნენ ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ ხელი შეგუშალოთ.
კოალიციაში დარწმუნებული არიან, რომ ქუთაისის მერიის პასუხი პოლიტიკურადაა მოტივირებული. კოალიციის პრესმდივნის მაია ფანჯიკიძის თქმით, რომ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მხარეები, კოალიცია და მერია, შეთანხმებას აუცილებლად შეძლებდნენ.
ტექნიკური პრობლემები საერთოდ იჭრება 21 საუკუნეში, ამიტომ აღვიქვამთ როგორც პოლიტიკურ სასაკურველია.
ქუთაისის მერიაში კი არ უარყოფენ, რომ ერთვიანი ფესტივალი ქალაქში პირველად იმართება. რადიო თავისუფლება მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელს თემურ ცამციშვილს ელაპარაკა.
ესეთი მასშტაბის ფესტივალი პირველად ტარდება, მაგრამ ამ ფესტივალის ფარგლებში არის ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც უკვე ტრადიციულად რამოდენიმე წელიწადია ტარდება. მაგალითად, იგივე თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც თითქმის 6-წლიანი ტრადიცია აქვს და 6 წლის განმავლობაში იმართებოდა და წელს ამ ფესტივალის ფარგლებში მოახსიეთ და ანუ გამოგვივიდა საკმაოდ მასშტაბური ერთიან. დოკუმენტურადაც დადასტურებულია, ჩვენ უკვე თითქმის 2 თვეა ეს ფესტივალი დაუგეგმეთ და ამაზე მუშაობდით და უკვე 20 მაისიდან დაანონსებული იყო, რომ ეს ფესტივალი ქუთაისში უნდა გამართულიყო.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ხელისუფლების მსგავსად მართველი პარტიის წარმოადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ცენტრალური მოედნის სანაცვლოდ შეთავაზებული დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია მასშტაბური მანიფესტაციის ჩატარების საშუალებას იძლევა. აგაგი ბობოხიძე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი და იმერეთის ყოფილი გუბერნატორია.
ვერანაირი არსებით განსხვავებას ვერ ხედავ, არანაირი პერიფერია, ასაფეხურებიანი კიბეები არ არის. ეგ ბალახვენებს არ გააგებინონ, ბალახვანი გარეუბანია, თორე მე შეიძლება ბალახვენებმა იქაც არ ჩაატარებინონ, ისე ქვია. ეს არის უძველესი ქუთაისის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური უბანი. მეორე ახლა ისინი არც მალავენ, რომ მთელი მათი ამოცანა არის ხალხის რაოდენობის შეკრება და ხალხის რაოდენობის ჩვენება, არ ვიცი ვისთვის და რა მნიშვნელობა სადაჩვენებ ხალხს და სად შეკრება ამ ადამიანებს. დაეტევა თავისუფლად 100,000 ადამიანი.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად ქუთაისელები მერიის გადაწყვეტილების შესახებ. საზეიმო ღონისძიებების გამო არ დაუთმოს კოალიცია ქართულოცნებას ქუთაისის მთავარი მოედანი.
არ უნდა იყოს აშლადი, რომ 7 თუნდაც 7 ივნისს ჩატარდეს აქცია ქართულოცნების, თავს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ გამოვიდეს და თავის პოზიცია დააფიქსიროს.
ჩემ თავსაც მსვამ შეკითხვას და ახლა ვისთანაც შემიძლია ვიკითხო. ნუ თუ ჩვენი შვილები კონცერტებზე წავლენ ამ დროს, ანუ რა გვეკონცერტება?
მე მინდა რომ იყოს შვიდობა, მე მინდა რომ იყოს აშენებული ეს ქვეყანა. ის დანგრეული რამ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ყველაფერი და ამიტომ რატომაც არა, ჯობები მხიარულოთ, ვიდრე ერთი მეორე ცემოდა რაღაცას ეთი რაღაცები.
ეგრეთ წოდებული ვოქს პოპით, ანუ ქუთაისელთა გამოკითხვით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ამეთი საათი და 21 წუთია თბილისის დროს. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საქართველოს პრესის მიმოხილვით ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
მიმოხილვას ვერსიით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს დიმიტრი შაშკინთან. განათლების მინისტრი მაიამი მინოშვილის ყველა ბრალდებას პასუხობს და საპასუხო ბრალდებებს უყენებსო, წერს გაზეთი. მინისტრი გაზეთთან საუბარში ამბობს: ყველას განსხვავებული აზრი გვაქვს და კამათით მივდივართ შედეგამდე, მაგრამ სხვა განსხვავებული აზრი და განსხვავებული პოლიტიკა. მაია ამბობდა: ამას არ გავაკეთებო, ამბობს შაშკინი და დასცენს: ვცდილობდი მისთვის მეჩვენებინა, რომ ამ რეფორმებზე კომისია მუშაობდა, რექტორები, დირექტორები და მასწავლებლები მისგან განსხვავებულად ფიქრობდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ გამომივიდაო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხოთ. აქვე ნახავთ ინტერვიუს ელიტ ელექტრონიქსის და ტექნობუმის დამფუძნებელ ანზორ ქოქოლაძესთან, რომელიც ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოვიდა. ჟურნალისტი მას ეკითხება: ახლა მოდაშია, რომ ყველა განაწყენებული ბიზნესმენი პოლიტიკაში მიდის და თქვენ რას აპირებთო? ქოქოლაძე პასუხობს: ამ ქვეყნის ჯარისკაცი ვარ და სადაც ქვეყანას დასჭირდება, იქ ვიქნები, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ბიზნესის კეთებით უფრო მეტის გაკეთება შემიძლიაო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კი ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილზე წერს, კომპანია ვაკე 5-ის და ალბატროს ჯგუფის დამფუძნებელზე. ის ამბობს: მე ხელისუფლებასთან ბრძოლაში შევდივარო და ხსნის თუ რატომ აკეთებს ამას. მუქარა, ტერორი, გაკოტრება, უსამართლო მართლმსაჯულება და ოჯახის წევრებზე ზემოქმედება. ეს ის არასრული არსენალია, რომელსაც ხელისუფლება ბიზნესმენების წინააღმდეგ იყენებსო. დავით ბეგიაშვილი ამატებს: კარის ბიზნესმენები სამეწარმეო თავისუფლების და პრივილეგიების სანაცვლოდ სახელისუფლებო დიდი რამბებს თხზავენ, რომ თითქოს საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად იდეალური პირობებია. რეალურად კი სამეწარმეო სფერო უკიდურესად შევიწროებულიაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. და ბოლოს, ახალი თაობა ეხმიანება პარლამენტარ აკაკი ბობოხიძის განცხადებას: საქართველო არ უნდა იყოს ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც მგლებს იცავენო, და შემდეგ ავტორისეულ მოსაზრებას თუ ერთგვარ ხუმრობასაც გვთავაზობს. თბილისში ჯერ არ ჩამოსულა მტაცებლები, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა, მალე დედაქალაქს მოაკითხავენ და შეიძლება აღლუმიც გამართონ. და რა კი ევროპა მათ მხარესა, ხმასაც ვერ ამოვიღებთ, მათ დარბევაზე ხომ ზედმეტია ლაპარაკიო. ამას ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარსი ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განმაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე დღეს ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული გაცემის პირველ ნახევარში და თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ. ბელორუსიაში დაიწყო და გერმანიასა და საფრანგეთში აგრძელებს თავის ტურნეს რუსეთის ახლად, მაგრამ უკვე მესამედ არჩეული პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ოქროპირ რუხაძე კი ამბობთ კრემლის მმართველის ამ მოგზაურობის გარშემო.
მეზობელ, ალბათ რუსეთზე ყველაზე მეტად დამოკიდებულ და ამავე დროს სოფლიოში იზოლირებულ მასპინძელთან ჩასვლა ვლადიმერ პუტინისთვის ძნელი დიპლომატიური მისიის შესრულებასთან არ იყო დაკავშირებული. მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის დროდადრო შეკამათებისა გაზის სფეროში იქნება ეს თუ ვაჭრობაში, მოსკოვი და მინსკი ჩანს ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს და ამ ურთიერთგაგების საფუძველზე ეკონომიკური კავშირების გაფართოებას ემსახურებოდა მინსკის მახლობლად ალექსანდრ ლუკაშენკასა და სტუმრის შეხვედრები. ბელორუსიის ავტოკრატი მმართველი უზომოდ მადლიერი იყო პუტინისა ამ ვიზიტისთვის.
Я вам очень благодарен за этот визит.
თქვენი დიდად მადლობელი ვარ ამ ვიზიტისთვის. ეს სტუმრობა ბელორუსიასა და რუსეთს შორის, ასევე სხვა ქვეყნებთან დადებულ ბევრ ეკონომიკურ ხელშეკრულებაზე მნიშვნელოვანია. ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ დიდი მომავალი გვაქვს.
Что у нас большое будущее.
ვლადიმერ პუტინი ხელცარიელი მაინც არ ჩასულა თავის მთავარ მოკავშირესთან. მისი თქმით, შეთანხმება მოხდა 3 მილიარდიანი კრედიტის მესამე ტრანშის 440 მილიონი დოლარის მინსკისთვის გადარიცხვის შესახებ. პუტინს ამ ვიზიტისას თან ახლდა რუსეთის სახელმწიფო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს როსატომის მეთაური სერგეი კირიენკო, რომელმაც დაადასტურა, რომ მიღწეული იქნა შეთანხმება ბელორუსიაში ახალი ატომური ელექტროსადგურის პირველი საფეხურის დაფინანსების შესახებ. როსატომი მშენებლობაში ჩაერთვება და რუსია მეზობლისგან კრედიტის სახით ამ საქმისთვის 10 მილიარდ დოლარს მიიღებს. პუტინისეული შეფასება ამ პროექტისა ასეთია.
Особо выделю проект сооружения.
Გამოყოფთ ბელორუსიის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტს, რომელსაც ყველა შანსი აქვს გახდეს რუსეთისა და ბელორუსიის ორმხრივი ურთიერთობის ისტორიაში უდიდესი და ყველაზე თანამედროვე პროექტი.
В истории двусторонних отношений.
ვლადიმერ პუტინის ბელორუსიაში სტუმრობის განსაკუთრებული ნაწილი იყო ერთობლივი განცხადება ორი პრეზიდენტისა. საერთაშორისო ამ დოკუმენტში ორივე მხარე ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სადაო საკითხების პოლიტიკური და დიპლომატიური საშუალებებით მოგვარებას შეეცდებიან. იქვე წაიკითხავთ, რომ ორივე ქვეყანა აღიარებს რა, რომ ხალხებს აქვთ უფლება დამოუკიდებლად განსაზღვრონ განვითარების გზა, შეათანხმებენ ძალისხმევას, რათა წინ აღუდგნენ ერთიანი ეკონომიკური სივრცის საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყნების საქმეებში გარედან ჩარევას, მათზე ზემოქმედების მცდელობებს შეზღუდვების და სანქციების დაწესებით. შეგახსენებთ, ამ კავშირში რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი შედის. ცნობილია, რომ ოპოზიციის მიმართ რეპრესიების გამო დასავლეთმა სანქციები დაუწესა მინსკს, ლუკაშენკას და სხვა არაერთ ოფიციალურ პირს აკრძალული აქვთ ევროკავშირში მოგზაურობა. ლუკაშენკას ამ ვიზიტისას პუტინისთვის უთქამს, რომ ბელორუსია მოსკოვის ყველაზე ახლო და ყველაზე ლოიალური მოკავშირეაო. ბელორუსიიდან პუტინი ერთი საათის დაგვიანებით ჩავიდა ბერლინში, სადაც მას შეხვედრა ჰქონდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. გერმანიაში და საფრანგეთში დღევანდელი ვიზიტების ხასიათის სამუშაოა. მთავარი თემა ბერლინში შეხვედრისას, თუ არ ჩავთვლით ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, სირია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ პუტინს ბერლინში ჩასვლამდე მოუწოდა შეზღუდოს დამასკისთვის მხარდაჭერა. ვესტერველი თვლის, რომ რუსეთმა უნდა აღიაროს, რომ რუსეთის სტრატეგიული ინტერესების წინააღმდეგ არ მივდივართ, როცა სირიაში ძალადობის შეწყვეტა გსურსო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, რუსეთის პოზიცია ასადისადმი საკვანძოა სირიის საკითხში, თუმცა ბერლინი თვლის, რომ სამხედრო ინტერვენცია სირიაში არ უნდა მოხდეს. ანგელა მერკელი სირიაში ვითარებას კატასტროფულს უწოდებს. მერკელს პუტინის იქ ჩასვლამდე მოუწოდეს ზეწოლა განახორციელებინა სტუმარზე. მწვანეთა პარტიის ლიდერმა კლაუდია როტმა განაცხადა, მერკელმა რუსულად საუბრით კი არ უნდა გაერთოს თავი პუტინთან, ცხადად და ღიად უნდა უთხრას, რომ სირიაში სამშვიდობო გეგმა უნდა განხორციელდესო. რუსეთის პრეზიდენტმა ბერლინში პირობასავით დადო.
Все наши возможности и Россия.
Русეთიც, გერმანიაც, ჩვენი პარტნიორებიც ყველა ჩვენ შესაძლებლობას მიმართავთ იქითკენ, რომ არ დავუშვათ ძალადობის ესკალაცია და დავეხმაროთ ბატონ ანანს მიაღწიოს დადებით შედეგებს.
Добиться позитивных результатов.
პუტინმა ისიც განაცხადა, რომ სირიას იმიარაღს არ ვაზვდით, რომელიც სამოქალაქო კონფლიქტებში შეიძლება იქნეს
გამოყენებული.
აქვე გეტყვით, რომ სამხედრო იარაღის მიწოდების მხრივ სირია რუსეთის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია და ამავე დროს სირია ქვეყანაა, სადაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის გარეთ ერთადერთი სამხედრო საზღვაო ბაზა აქვს რუსეთს. ბერლინში პუტინის და მასპინძლის შეხვედრის ერთობლივი სადილის შემდეგ გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ გერმანიას და რუსეთს ერთობ ინტენსიური და კარგი მეგობრული ურთიერთობა აქვთ, თუმცა მან არა პირდაპირად პუტინს დემოკრატიული რეფორმებისკენაც მოუწოდა. მერკელმა როცა პრესკონფერენციაზე სირიის თაობაზე საუბრობდა, ასევე განაცხადა, რომ არ შეიძლება ესკალაციის დაშვება.
ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყველა ქვეყანა მე გერმანიის სახელით ვლაპარაკობ, ყველა ზომას მიმართავს, რათა არ მივიდეს იქ საქმე სამოქალაქო ომამდე და კიდევ უფრო მეტი ადამიანის
გაწამებამდე.
ბერლინიდან ვლადიმერ პუტინი უკვე პარიზში ჩადის, იქ თავის პირველ პირად შეხვედრას გამართავს მასავით ახლად არჩეულ ფრანსუა ოლანდ. ოლანდი პუტინის ჩასვლამდე ასევე ლაპარაკობდა, რომ სირიის წინააღმდეგ სანქციების აუცილებლობაზე უნდა დავითანხმო პუტინიო. ოლანდი სამხედრო ინტერვენციას სირიაში არ გამორიცხავს, მაგრამ თვლის, რომ ასეთ ზომას უნდა მიემხროს გაეროს უშიშროების საბჭო, რომლის ვეტოს უფლების მქონე წევრია რუსეთი.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის პირველ ოფიციალურ ტურნეს თაობაზე ისაუბრა. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ამასობაში თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნახევარს კი ტრადიციულად ახალი ამბის გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას მარიამ ჭიაურელს.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, გერმანია და რუსეთი მხარს უჭერენ სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარებას. გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით დაიწყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საერთაშორისო გამოძიება სირიაში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ავღანეთში მიამბოხების ჯგუფი თავს დაესხა ნატოს ბაზას ხოსტის პროვინციაში. დაიღუპა ბაზაზე დასაქმებული 7 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა ათობით ადამიანი. ცნობების სანახმად სულ ცოტა 3 კოსოველი სერბი და ნატოს 1 ჯარისკაცი დაშავდნენ შეტაკებაში, რომელიც დღეს მოხდა ჩრდილოეთ კოსოვოში. საქართველოში გაათავისუფლეს 15 წლის მოზარდი, რომელსაც სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა ლუდის ქურდობისთვის. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები მათ მიმართ ზეწოლასა და დაშინებას ესაუბრობენ. ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას მონაწილეები მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადებების მხარდაჭერას თხოვენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომელიც 5 ივნის ეწვევა საქართველოს. საქართველოს სახალხო დამცველმა ბავშვებს მიულოცა ბავშვთა საერთაშორისო დღე. გიორგი ტუღუშის შეფასებით ამ დღის ერთ-ერთი მიზანია საზოგადოებისთვის ბავშვთა უფლებების მნიშვნელობის შეხსენება. და ბოლოს ლეგენდარული გერმანელი ფეხბურთელი ფრანც ბეკენბაუერი კომპანია გაზპრომის ინტერესებს დაიცავს.
ახლებების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვასნო, ჩვენ კი საღამოს თავისუფლების გაცემას თანაგზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით, რომლის შინაარსის დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ მიეჯაჭვნენ ბავშვები ტელევიზორს და კარგია თუ არა ეს მათთვის.
ბავშვი რომელიც მთელი დღეს ის ტელევიზორთან, იცით რა უნდა გაერკვას? ის ოჯახის წევრია უკვე, მისი ის ტელევიზორი. და ეს რატო ხდება, რატო ჩაანაცვლა ტელევიზორმა მისი მეგობრები, მისი მშობლები?
ვისაუბრებთ ერთ გამოფენაზე, რომელზეც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მხატვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი.
თუ ეს ადამიანები საზოგადოებაში თავს ინტეგრირებულად ცნობენ და არ ხდება მათი დისკრიმინაცია იმის გამო, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ეს საზოგადოება არის წარმატებული და შეიძლება ითქვას რელიგიურიც.
გაგასმევთ ახალ ქართულ პორტალს არტარეაჯი, პორტალზე, რომელიც მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება.
გეძლოა სრულ თავისუფლება, წერე როგორც გინდა, რა ზომისაც გინდა, რა ჟანრისაც გინდა, შეიძლება დაწერექსი, იგავარაკი, რომანი.
რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ ვლადიმირ მედინსკიზე, რუსეთის კულტურის ახალ მინისტრს, რომელსაც პროპაგანდისა და ისტორიის გამყალბებელს უწოდებენ.
Был выбран достаточно зарядный пропагандист.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი, პრაღიდან კი საღამოს თავისუფლების გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც დღეს ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს ხშირად მსჯელობენ ბავშვების დაცვაზე მავნე ზემოქმედებისაგან, მათ შორის ტელევიზიაზე მიჯაჭულობისაგან. ამავე დროს ფსიქოლოგებმა კარგახანია დაადგინეს, რომ სატელევიზიო გადაცემებს შეუძლიათ პოზიტიური როლი ითამაშონ ბავშვის აღზრდაში. როგორი მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში, რას აჩვენებენ ბავშვებს ქალთური ლიტერატურის? სწორედ ამის შესთავაზე ისაუბრებს გიორგი გვახარია.
ქართული ტელეარხების პროგრამულ ბადეს რომ გაეცნოთ, შეგექმნება შთაბეჭდილება, რომ თითქმის ყველა არხი ზრუნავს ბავშვებზე და ამზადებს ორიგინალურ საბავშვო გადაცემებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე რეიტინგულია უცხოური პროექტები, მაგალითად რუსთავი ორის გადაცემა ყველაზე ჭკვიანი. კარგად მოფიქრებული დრამატურგიული თვალსაზრისით დახვეწილი პროექტი, რომელიც ყველა თაობის მაყურებელს აინტერესებს. დრამატურგია შემთხვევით არ ვახსენე. დაძაბულობის მუდმივი ზრდა, თამაშის ატმოსფეროს შექმნა საბავშვო გადაცემის აუცილებელი კომპონენტია. ამის გარეშე ბავშვს ტელევიზორთან ვერ დატოვებ, განსაკუთრებით დღეს კომპიუტერის ეპოქაში, როცა ინტერნეტ თამაშები სერიოზულ კონკურენციას უწევს ტელევიზიას. ამიტომაცაა, რომ როცა მედიაზე მიჯაჭვულობაზე საუბრობენ, დღეს უფრო აქტუალური ბავშვის კომპიუტერზე მიჯაჭვულობაა, ვიდრე ტელევიზორზე. სპეციალისტების აზრით, ტელევიზორზე დამოკიდებულება უკვე გუშინდელი დღეა და ნაკლებად არის აქტუალური. თუმცა პრობლემა ამით არ გადაწყვეტილა. უფრო პირიქით, სწორედ ამ კონკურენციის გამო ცდილობენ ტელევიზიების მესვეურები, რაც შეიძლება უფრო კომერციული გახადონ თავიანთი საბავშვო გადაცემები. გამოიყენონ მაგალითად პოპ კულტურის ელემენტები, ყვითელი პრესის ჭორები, ეთერში მოიწვიონ ყვითელი პრესის საყვარელი რესპონდენტები და ბავშვებთან ჩართონ დიალოგში. უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბავშვთა უფლებების დამცველები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ამ პროგრამებს ყურადღებით აკვირდებიან. მაგალითად, შარშან კომუნიკაციის მარეგულირებელმა კომისიამ საქართველოს წამყვანი ტელეარხები დააჯარიმა საბავშვო გადაცემებში სარეკლამო წყვეტის ხანგრძლივობის გადაჭარბების გამო. კანონით სარეკლამო წყვეტა 45 წამს არ უნდა აღემატებოდეს. თავის დროზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საბავშვო სტუდია ბასტი ბუბუს კონცერტს ბურატინო, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა და რომელშიც კატა ბაზილიო ბავშვებს სიგარეტის მოწევას ასწავლის. მაგრამ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ფილმები იწვევს. ფილმები, რომელსაც დღის საათებში უჩვენებენ ქართული ტელევიზიები. ბავშვთა ფსიქოლოგები და პედაგოგები ხშირად ამტკიცებენ, რომ ძალიან ხშირად ბავშვს თვალი სწორედ ასეთი ფილმებისკენ და ნაკლებად საბავშვო გადაცემებისკენ გაურბის. ფსიქოლოგი მანანა კანდელაკის თქმით, ასე თანდათან ტელევიზია ზრდის აგრესიას ბავშვებში.
ეს აგრესია იზრდება არა თვითონ აგრესია, არამედ აგზნება. ბავშვი როდესაც უყურებს, მოზარდი უყურებს აი ამ ფილმებს, სადაც არის ძალადობა, მკვლელობა, ემოციური აგზნება უძლიერდება ბავშვს, გაიგეთ? ეს აგზნებული ბავშვი უფრო არის მიდრეკილი რაღაცა ესეთი ასოციალური ან დელიკვენტური ქცევისაკენ.
გამოდის, რომ თუკი ჯერ კიდევ 10 წლის წინ აგრესიას ბავშვებში მხოლოდ ტელევიზია ამძაფრებდა, დღეს აგრესია შეიძლება გაორმაგდეს. ტელევიზიას დაემატა კომპიუტერული თამაშები. ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციები სატელევიზიო გადაცემების კორექტივებას მოითხოვენ, თუმცა ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ თუკი ტელევიზიები შეცვლიან აქცენტებს თავიანთ საბავშვო გადაცემებში, ამით პრობლემა მაინც არ გადაწყდება. ბავშვი სხვა ადგილს მიაგნებს აგრესიის გამოსახატავად. მანანა კანდელაკის თქმით,
ბავშვი, რომელიც მთელი დღეს ის ტელევიზორთან, იცით რა უნდა გაერკვას, აი რატოსის. რატომ აქვს მას აი ესეთი მდგომარეობა, რომ ის ტელევიზორთან ის ოჯახის წევრია უკვე მისი ეს ტელევიზორი. გაიგეთ, რატო ხდება, რატო ჩაანაცვლა ტელევიზორმა მისი მეგობრები, მისი მშობლები, რაღაცა ინტერესები, რომელიც მას უნდა ქონდეს თავის ასაკში. ხო თუ გინდა ამხანაგები და არ ვიცი სპორტი და სხვა.
და უნდა გაირკვეს, რა მოსწონს ბავშვს თანამედროვე ქართულ ტელევიზიებში, რომელი პროგრამები იზიდავს. რეიტინგებს თუ გადავხედავთ და ვნახავთ, რომ ყველაზე პოპულარული მაინც არის გადაცემა ყველაზე ჭკვიანი, შეიძლება პატარა იმედი გაჩნდეს. ქართულ ბავშვებს არც თუ ისე ცუდი გემოვნება აქვთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ საღამოს თავისუფლების გადაცემას უსმენთ და ასევე მის ყოველკვირეულ პროგრამას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენ ერთად ვართ, ასე ერქვა თბილისში 29 მაისს გახსნილ გამოფენას, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მხატვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. გამოფენას მკაფიო მიზანი ჰქონდა ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სტიგმის შემცირება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
გელა ჯინჭარაძე ბოლო 12 წელია ხატავს დედის საძინებელ ოთახში 5 კვადრატულ მეტრში, მუხლებზე დგას და ასე დაჩოქილი ქმნის თავის ნახატებს. ამბობს, რომ სხვანაირად არ გამოზდის. ხატავს გუაში. ზეთის საღებავები მისთვის ჯერჯერობით ოცნებად რჩება, რადგან უბრალოდ ძვირი ღირს. გელა ერთ-ერთია იმ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებიდან, ვისი ნამუშევრები თბილისის გალერეაში გამოიფინა. ის დაუზარებლად უყვება ჟურნალისტებს თავის ნახატებზე. ჩვენც გვეუბნება, რომ მის მხატვრობაში მთავარ თემად ადამიანი რჩება. ადამიანების სიყვარულის ნაკლებობაზე, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში განიცდის, თავის სტილოებშიც არაერთხელ შეხებია.
პრინციპში მე მიხვდი, რომ ჩემი ამოსავალი წერტილი, ჩემი კი არა, ალბათ ნებისმიერი მხატვრის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ადამიანი. მაგრამ მე ხვდები, რომ ადამიანები კი არის თავარი ღირებულება, მაგრამ იმდენად ვერა ვართ ჯერ ერთმანეთი ვერ გვიყვარს, რომ აი შეიძლება ცხოველი უფრო გიყვარდეს კატა შენი საკუთარი ან ძაღლი ვიდრე კაცობრიობა. ეს ხუთი წელი რომ ვიყავი უკვე მახსოვს ჩემი თავი, რომ ფიქრობდი სიკვდილზე. და უბრალოდ ხვდები, რომ ერთი კასტანედას აქვს გონი ეგეთი დოხუანის სიტყვები, რომ ეხო ჟალკი ლუდი კატორი დუმაით ბესმერტნი. თითქოს ყველას ესე გონია, რომ უკვდავები ვართ რა. და ამ დროს სადღაც შემოდის უკვე სიკვდილი და იწყება იმაზე ფიქრი, რომ რა არის ეს და სანამ სიკვდილი შემოა, მანამდე ერთადერთი ღირებულება, რითაც შეიძლება გავილამაზოთ, ეს არის ადამიანებს გიყვარდეს ერთმანეთს. მინდა მიყვარდეს და არ მაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიყვარდეს რა.
გელა დინჭარაძესთან პეიზაჟებს, ნატურმორტებს და კლასიკურ პორტრეტებს იშვიათად შეხვდებით. ყველგან რაღაც იდეას გადააწყდებით, მაგალითად აი ასეთს.
ამას კი დასავლეთისკენ მიმართული მზერა. Tu gavitsenet qolas amerikis ken gunda miprobeli zera Janis Joplin-i iko es tu Jimi Hendrix-i Woodstock-is festival jeansebi ravits me Hemingway iko ra tveni tskhovrebis ganqopeli natsili
organizatorebma am gamopenas simboluri sataurits Georgias da tven ertat vart daarkves იმ დღეს ასეც იყო, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი შენიშნავს, რომ ეს ერთად ყოფნა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს რეალურ ცხოვრებაში ძალიან აკლიათ.
სტიგმა არის ისეთი რამე, რომ ადამიანებს ერთმანეთისაგან ყოფს და აი ესეთი დღე, რომ ის მომსწრენც ახლავთ, ესეთი გამოფენა სწორედ აერთიანებს ადამიანებს, იმათ ვინც შეიძლება ოდესღაც რაღაც ფსიქიკური პრობლემა ჰქონდათ, აქვს საშუალება რომ თავისთან სრულად რეალიზებულად.
ადამიანი ება ფრთები, გულების ადიდებელი, აბსტრაქცია, ქალის სიყვარულის მოლოდინში. გიგა ჩხაიძის, გიოკილაძის, რამას კავკასიძის, ირაკლი გოცირიძის, მიშიკო დიაკონიძის ნამუშევრებს ყურადღებით აკვირდება ცნობილი ფსიქიატრი პროფესორი შოთა გამყრელიძეც. ამბობს, რომ ამ ნახატებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ყველა ის განცდა ჩანს, რომელთა შესახებ მათ შესაძლოა ხმამაღლა არასოდეს ილაპარაკონ.
ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის განსაკუთრებით ფსიქიატრებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის დამხმარე, გამამხნევებელი, არის გრძნობების განაღდების გარკვეული ხერხია. მათთვის ეს შესაძლებელია და ჩვენთვის შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენას ვიღებთ როგორ აქ შერჩენილი ჩვეულებრივი ადამიანური წესები. ამ წესებს უნდა სტიმულირება.
გიგა ჩხაიძეც ამდე წლიდან თვითნასწავლი მხატვარია. ძალიან აინტერესებს, რას ფიქრობენ მის ნამუშევრებზე. იმ კედელთან მიყვარ, სადაც მისი ნახატებია გამოფენილი.
ხალი დავხადეთ ყვავილით და დავაქვით ხალის სიყვარულის ლოდინში. ეს ანუ დაწერეს აბსტრაქციდან. მე შევარდი მაგას ფიქრ და ჩაფიქრ. ეს პეიზაჟი, ეს ნატურმორტი, ეს კიდევ ისა ადამი და ება სამოთხე.
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის წარმომადგენელი ნანა აღაპიშვილი მოგვითხრობს, რომ ეს ნახატები ძირითადად არტ-თერაპიულ სახელოსნოებსა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში იქმნებოდა, რომელთა რაოდენობა საქართველოში დღეს თითზე ჩამოსათვლელია.
და თუ ქვეყანაში მოწყობილი იქნება სისტემა მათი მოვლის და ზრუნვის ისე, რომ ბევრი მათგანი შეძლებს თავისი შესაძლებლობა გამოავლინოს ასეთი ტიპის დაწესებულებებში, სარეაბილიტაციო ცენტრებში, ძალიან კარგი იქნება, ძალიან ბევრ ნიჭიერ ადამიანს გამოვავლენთ.
ამ ნახატების ავტორებს დღეს აღარ შეხვენიათ, რომ ისინი ფსიქიკურად არიან ავად. მათ ეს სტიგმა პირველ რიგში საკუთარ თავში გადალახეს. იგივე გზა ახლა საქართველოში მთელ საზოგადოებას აქვს გასავლელი, ამბობს ნანა აღაპიშვილი.
ეს არის დაავადება, ისევე როგორც სხვა დაავადებები და როგორც სხვა დაავადების მატარებელი შეიძლება იყოს ადამიანი, ესევე შეიძლება ფსიქიკური დაავადების მატარებელიც იყოს და ისევე როგორც ბევრი სხვა, ვთქვათ, სომატური დაავადება იკურნება, ბევრი ფსიქიკური დაავადებაც იკურნება და მათ ამის უკვე აღარ სწვენიათ და შეუძლიათ ამაზეც ილაპარაკონ.
ქართულმა საზოგადოებამ არ იცის, რას აკეთებენ და რისი შესაძლებლობა აქვთ ამ ადამიანებს, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ ნიჭიერები და წარმატებულები, შენიშნავს ფსიქიატრი მანანა შარაშიძეც. და ასეც რომ არ იყოს, მანანა შარაშიძის თქმით, საზოგადოების ჰუმანურობისა და წარმატებულობის საზომი ისიცა, შეუძლია თუ არა მას იმ ადამიანების გაგება და რაც მთავარია თანადგომა, რომლებიც რაღაც ნიშნით დანარჩენი საზოგადოებისაგან განსხვავდებიან და აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. სხვანაირად ამას ერთი სახელი ჰქვია: ტოლერანტობა.
თუ ეს ადამიანები საზოგადოებაში თავს ინტეგრირებულად ცნობენ და არ ხდება მათი დისკრიმინაცია იმის გამო, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ეს საზოგადოება არის წარმატებული და შეიძლება ითქვას რელიგიურიც. რას ნიშნავს რელიგიურობა? მარტო დიდი ეკლესიების მშენებლობა? რელიგიურებს მთავარი კრიტერიუმი არის მოწყალება, თანადგომა, გაგება ადამიანებისა, რომლებიც არიან რაღაცის გამო გარიყულნი და აქვთ შეზღუდული უნარები. მარტო თმიანი შიდა პროდუქტი არ არის წარმატებულობის ნიშანი. საზოგადოება განვითარდა თუ არა, ამის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მისი ტოლერანტულობა.
ასე მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შემა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი ციგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემაში. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. პორტალი არტარეაჯი. ეს არის პირველი ქართული პორტალი ხელოვნების თითქმის ყველა დარგის შესახებ, რომელიც მაისის დასაწყისიდან გახდა მომხმარებლების დათვის ხელმისაწვდომი. როგორც პროექტის ავტორები ფიქრობენ, პორტალმა უკვე მოიპოვა საზოგადოების გარკვეულ წრეებში პოპულარობა და პორტალის ამოქმედებიდან ორ კვირაში მნახველთა რიცხვმა 50,000-ს მიაღწია. ამ სიახლის შესახებ უფრო ცუდად ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
ახლა თუ მისმენეს, ეგ იგი რადიო ჩართული გაქვს. რადიოს მოსმენის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. მაგალითად, რადიო მანქანაში, რადიო სახლში, რადიო ქუჩაში ყურსასმენებით, რადიო კომპიუტერში. მოდით შევჩერდეთ კომპიუტერზე. თუ კი კომპიუტერთან ახლოს ხარ, მაშინ კიდევ ერთ ამბავს გეტყვი. გამოძახე ინტერნეტ ბრაუზერი. საძიებო ველში აკრეფე 3w.artaria.ge. აკრიფე? ძალიან კარგი. შენი კომპიუტერის მონიტორზე გაშლილია შავი ფერის გვერდი, ცისფერი სიმბოლოებით და ვიდეო ფანჯრით, სადაც არტარიას ერთ-ერთი ვიდეო ბლოგის წარდგენა ტრიალებს. მარჯვნივ ვიდეო ბლოგერებისა და ბლოგერების ჩამონათვალი. მარცხნივ საკმაოდ ვრცელი სია იმ ვიდეო ბლოგების, რომლის ნახვაც მომხმარებელს შეუძლია. დანარჩენში თავად გაერკვევით. კინო, თეატრი, ლიტერატურა, მოდა, მუსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა, პოპკულტურა, სამეცნიერო ფანტასტიკა და კიდევ ძალიან ბევრი რამ, უფრო სწორად ყველაფერი, რაც ხელოვნებას ეხება. ანუ არტარეა, პორტალი ხელოვნებაზე. პორტალის ავტორები არიან, როგორც ცნობილი, ასევე ნაკლებად ცნობილი სახეები და სახელები. მათ შორის ნინო დარასელი, ქეთი მაჭავარიანი, ვატო წერეთელი, გიორგი კეკელიძე, ნატალია ბერიძე, ზურა ჯიშკარიანი, პაატა შამუგია და კიდევ ბევრი სულ 29 ვიდეო ბლოგერი და ბლოგერი. გამორთე ტელევიზორი და ჩართე არტარეა. ეს არის პირველი მესიჯი, რომელიც პროექტის ავტორებმა საზოგადოებას გაუგზავნეს. და რატომ უნდა გამორთო ტელევიზორი და რატომ უნდა ჩავრთო არტარეა? ვეკითხებით პროექტის ხელმძღვანელს სოფიო ხუნწარიას, რაზეც ის გვპასუხობს.
იმიტომ რომ ტელევიზიაში კულტურას ამ რაოდენობის დრო ვილდაერთობა. საქართველოს ყოველ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის პროექტი არ განხორციელებულა. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით დავშალეთ ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობები, აბსოლუტურად ყველაფერს ვეხებით, კინოს, თეატრს, მუსიკას და ასე შემდეგ. უბრალოდ წარმოვაჩენ ჩვენი ვიდეო ბლოგერების ხედვას კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. თემას ვანახებთ მომხმარებელს იმ კუთხით, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია, ხო? სულ მეკითხები ანუ აი ყველაფერი ექნება კულტურის შესახებ. ცდილობ რომ იყოს ყველაფერი, მაგრამ ცოტა სხვა ფორმატში. იმისთვის რომ ინტერვიუ გადამდები იყოს და უფრო ჩამთრევი.
ოდეონი, მისტერია, ქართული, ლიტარეა, ჰოსპიტალი, სპეის ფანკ, ფეშენ ბიტ, ბრეიკინგ ნიუს, სელექტორი, დილის აერობიკა. ეს იმ ვიდეო ბლოგების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც ამ დროისათვის არტარეა მომხმარებელს თავაზობს. ეს ვიდეო ბლოგი breaking news-ია. ამიტომ ბუნებრივია ვიდეო ბლოგში შესვლისას ჩნდება მოლოდინი, რომ იქ შევიტყობთ ხელოვნების რომელიმე დარგში მიმდინარე ცხელ-ცხელ ამბებს. მაგრამ ვიდეო ბლოგს სულ სხვა მიმართულებით მივყავართ. მხატვარი ვატო წერეთელი, ბლოგის ავტორი, უკეთ გვეტყვის თავისი იდეის შესახებ.
ჩემი აზრით, მთავარი საინტერესო პროცესი, რაც ხდება ხელოვნებაში, არის ის, რომ საზოგადოება ნელ-ნელა იგებს საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ხელოვნების, ანუ შემოქმედებითობის ექსპორტი ხელოვნების სივრციდან და შეტანა სხვა სივრცეებში, მაგალითად აგრიკულტურაში ან არის ნებისმიერ სხვა სფეროში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. მე მაინც ვცდილობ, რომ ისეთ რაღაცებზე გავამახვილო ყურადღება, რაც დავუშვათ ნაკლებად არის ფლასაციაში. მაგრამ ჩემი რწმენით აზრით არის მთავარი ტოპ-ნიუსი.
მოდით ახლა არტარიას მთავარი პროდიუსერის ნინო დარასელის ვერსია მოვისმინოთ იმისა, თუ რატომ უნდა ვიყოთ არტარიას მომხმარებლები.
ჩემთვის პირადად არტარია არის საშუალება იმისათვის, რომ ბევრმა ხელოვანმა, ვინც ჩვენს გვერდით არის, გამოხატოს და ვთქვათ გვაჩვენოს და დაწეროს შექმნას, გააკეთოს ის, რისი პოტენციაც აქ სულ არის ლაპარაკი, რომ საქართველოს არაფერი არ კეთება. შემდგომში ძალიან ბევრი რაღაცა კეთდება, უბრალოდ ეს რჩება აბსოლუტურად ყურადღების მიღმა და ის რითიც სავსეა დღეს ქართული მედია, ნამდვილად ნაკლებად ღირებულია და მე ვფიქრობ, რომ რასაც მიაწოდებ მაყურებელს, რასაც მიაწოდებ კითხვას, იმას მიიღებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ალტერნატივა იმისი, რითიც სავსეა დღეს უმეტეს სობა ქართული მედიის.
გარდა მთავარი პროდიუსერისა, ნინო დარასელი არტარიაში ორი ვიდეო ბლოგით არის წარმოდგენილი: სელექტორი და ID.
მოხუცი ალბათ ვიქნები.
სასწაულს შემდეგ ჩემზე დაწერენ.
ცხოვრებას რომ თავიდან ვიწყებ და ამჯერად
ეს ვიდეო ბლოგი ID-ა. რესპონდენტის მოვალეობა წამყვანის მიერ შეთავაზებული ფრაზები დაასრულოს.
ჯერჯერობით ბევრი ნახვა აქ და ვფიქრობ, რომ ესე გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ რაღაც იმდენად დიდ ინფორმაციას ართულად იღებენ უკვე, ხო იცი, აი რაღაც SMS-ების დონეზე გადავედით. მოკლე ხარტი, ხო და ამიტომ მგონია, რომ ეს უფრო ადვილი მისაღები ინტერვიუა. მიხედავს იმისა, რომ ჩემზე ბევრად საინტერესო ინტერვიუებს აკეთებენ.
ინტერვიუები არტარიაზე მართლა ბევრია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები საუბრობენ ლიტერატურაზე, ისტორიაზე, კინოზე, მუსიკაზე. ინტერვიუებს ცნობილ ადამიანებთან ალბათ არ ჩაწერს არტარიას ბლოგერი პაატა შამოგია. სამაგიეროდ, როგორც პაატა გვეუბნება, ის აპირებს წეროს საინტერესო კულტურულ ტენდენციებზე, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და კიდევ სოციალურ თემატიკაზეც, ოღონდ აუცილებლად კულტურასთან კავშირში.
გეძლოს სრულ თავისუფლება წერე, როგორც გინდა, რა ზომისაც გინდა, რა ჟანრისაც გინდა, შეიძლება დაწერექსი, იგავარაკი, რომანი თუ გინდა და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რაზე შეიძლება დავწერო და ვწერ რიგზე. მივხვდი რა საშინელი და ექსკლუზიურად ქართული რამეა ეს რიგი, როდესაც ყველა ცდილობს შენ წინ გაიჭრას. აი დავაკავშირე მე სოროკინის რიგთან, ფილმი მაიკლი თუ გახსოვთ, ჯონ ტრავოლტა რო არის ერთი შეურაცხადი ანგელოზის როლში და რომელიც ამბობს, რომ მე გამოვიგონი რიგი. მე მგონი ქართული რიგი გამოიგონა მე ჯონ ტრავოლტას ანგელოზმა და რატომ ამას წაიკითხავ ჩემ ბლოგში.
როგორც პროექტის წარმომადგენლები გვიხსნიან, არტარია ტივის შემდგომი ეტაპი იმ რეალური სივრცის შექმნა, რომელზეც ყველა ხელოვანი ოცნებობს, სადაც ჩატარდება მასტერკლასები, კონცერტები, გამოფენები, პრეზენტაციები, პერფორმანსები და ასე შემდეგ. არტარიაში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ქარხნის ტერიტორია ხელოვნების კერადგარდა იქნება და ქალაქში გაჩნდება დიდი კუნძული, სადაც კულტურა შეიქმნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირამდე ჯერ დიდი დროა თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გზელდება ჩვენს ეთერში რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაცემის ბოლო სიუჟეტი ჩვენ კვლავ რუსეთს მივაშურებთ. პლაგიატორი, პროპაგანდისტი, ისტორიის გამყალბებელი, თაღლითი. რუსეთში ასე ბევრჯერ მოუხსენებიათ ბესტსელერების ავტორი ყოფილი პარლამენტარი ვლადიმირ მედინსკი, მაგრამ აშკარაა, რომ კრემლში ის მოსწონთ. მედინსკი კულტურის მინისტრად დაინიშნა. მარიამ ჭიაურელი, წარმოგიდგენთ რუსეთის მთავრობის ამ ახალ წევრს.
დავიწყებთ ზოგი იდეით და მოსესრებით, რომლებიც ვლადიმირ მედინსკის ეკუთვნის. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი მონუმენტს იმსახურებს. საბჭოთა კავშირს არასოდეს მოუხდენია ბალტიის სახელმწიფოების ოკუპაცია, ისინი უბრალოდ შეიერთა. ცარისტულ რუსეთში ანტისემიტიზმის პრობლემას მეტისმეტად გაზვიადებულად წარმოსახავენ. რუსეთის კულტურის მინისტრად ასეთ შეფასებათა ავტორის დანიშნვამ დიდი მოწონება დაიმსახურა კრემლის მოკავშირეებში. მართლ პარტია ერთიანი რუსეთის წევრმა ანდრეი ისაევმა მედინსკი მოიხსენია ენერგიულ პიროვნებად, კარგ მენეჯერად და იდეოლოგად. კმაყოფილია სახელმწიფო სათათბიროს კულტურის საკითხების კომიტეტის წევრი ელენა დრაპენკოც. მედინსკი მისი რწმენით ნამდვილი პროფესიონალია. რაც შეეხება განსხვავებული შეხედულების მქონედ. ისტორიკოსი მარკ სოლონინი რუსეთის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შეურაცხყოფად მიიჩნევს მინისტრის დანიშნისას გაკეთებულ არჩევანს.
Айрчес сашуалу донис пропагандисти, тан Геббельсис типис усирцхвило пропагандисти. Да ис факти, ром асети қайдис пропагандисти нишнавен культурис министрат ქვეყანაში, რომელსაც მაპატიეთ და ყავდა პუშკინი, გოგოლი, ტურგენევი, ტოლსტოი და ასე შემდეგ. ეს არის გარკვეული გამოწვევა, არის რაღაცის დემონストრირება და არ შემეშინდება ამ უხრახული სიტყვის თქმის რაღაცის მესიჯი. მაგრამ რისი თქმა უნდა და თან მესიჯით?
А вот чего нам хотели этим месседжем сказать?
რისი თქმა უნდა და ეს ალბათ კიდევ გამოჩნდება. ახლა კი იმის საუბარზე, რაც უკვე არის ცნობილი კულტურის ახალ მინისტრზე. 41 წლის ვლადიმირ მედინსკიმ, 10 მეტი ისტორიული ნაშრომის ავტორმა მთელს რუსეთში გაეთქვა სახელი წიგნებით მითებზე, რომლებიც სტერეოტიპების მსხვრევას ემსახურება. მედინსკი ცდილობს ამხილოს რუსეთზე და რუს ხალხზე უცხოეთში დამკვიდრებული არასახარბიელო სტერეოტიპები, მისი ერთ-ერთი თხზულების სათაურია. სიმთვრალის, სიზარმაცისა და სისასტიკის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსები მკაცრად აკრიტიკებენ მედინსკის დებულებებს, მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, მისი წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გაზეთი კომერსანტი 2009 წელს წერდა, რომ ისტორიაზე თხზულებებს შორის თანამედროვე რუსეთში ყველაზე მეტი მკითხველი ჰყავს სწორედ მითებზე მედინსკის წიგნების სერიას. ის ძალიან მოსწონთ კრემლშიც. იმავე 2009 წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ უახლესად გავლენიანმა ვლადისლავ სურკომმა განაცხადა მედინსკის მითების პირველი ტომის გამოსვლის შესახებ. წიგნის კონცეფცია სადავოა, მაგრამ მთლიანად ემსახურება რუსეთისთვის სასარგებლო საქმეს. მაგრამ მედინსკის პლაგიატში ცადანაშაულებენ. რამდენიმე ისტორიკოსმა წელს იანვარში გამოაცხადა, რომ ბესელერების ავტორის სადოქტორო დისერტაციაში აღმოჩენილი იქნა მონაკვეთები, რომლებიც ძალიან ჰგავს ზოგი სხვა ისტორიკოსის ტექსტებს. მიუხედავად იმისა, რომ მედინსკი ბრალდებებს უარყოფს, ისტორიკოს ლევ უსისკინს ის დისკვალიფიცირებულად მიაჩნია მინისტრის პოსტისთვის.
Человек на таком посту определённо должен
Этот пост ადამიანი უნდა შეესაბამებოდეს გარკვეულ მორალურ ნორმებს. ხოლო რა მორალურ ნორმებს შეესაბამება ვლადიმერ როსტისლავიძე მედინსკი, ეს ჩვენ კარგად ვიცით. ვიცით მისი სადოქტორო დისერტაცია, რომელშიც აღმოჩენილია პლაგიატის მოზრდილი მონაკვეთი და რომელშიც, რაც პლაგიატი არ არის, არ შეესატყვისება ელემენტარულ სამეცნიერო მოთხოვნებს. ანუ ეს არის თაღლითური სამეცნიერო ხარისხი. თვით ახალბედა დოქტორმა ეს ჩვენურად იცის. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ ცხენია თავს ქვეყანაში გამოჩნდეს თაღლითად. გასაგებია რა მორალის პატრონი.
ვლადიმირ მედინსკი, რომელსაც მორალს უწუნებენ, 80-იანი წლების ბოლოს ინგლისურსა და ჟურნალისტიკას სწავლობდა მოსკოვის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში, საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში, რის შემდეგაც ვაშინგტონში მუშაობდა რუსეთის საელჩოს პრესსამსახურში. როგორც რუსეთის უშიშროების სამსახურის ცნობილი ამერიკელი ექსპერტი ემი ნაითი აღნიშნავს ყოველკვირეულ გამოცემაში New York Review of Books, ჟურნალისტიკას რუსეთი დიდი ხანია ჯაშუშობის შესანიშნავად იყენებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ვლადიმირ მედინსკი რუსეთში დაბრუნდა. სულ 22 წლის იყო, როცა PR კომპანია IA Corporation-ის რუსული განყოფილების ხელმძღვანელად დაინიშნა. 1989 წელს სახელმწიფო სათათბირო საარჩევნების წინა პერიოდში იყო ერთ-ერთი პარტიის კამპანიის მენეჯერი. შემდეგ პარტია ერთიანი რუსეთის გავლენიანი წევრი გახდა, ორჯერ მოიპოვა სათათბიროს დეპუტატის მანდატი. 2010-ში პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებით სწორედ ვლადიმირ მედინსკი მოექცა სათავეში პრეზიდენტის კომისიას ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ. ამ შთამბეჭდავი კარიერის გათვალისწინებით კაცმა რომ თქვას, გასაკვირი არ არის რუსეთში მისი მინისტრად დანიშნა. მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევენ ზემოხსენებულ ვლადისლავ სურკოვთან ახალგვარ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსთან მედინსკის ახლო ურთიერთობასაც. პოლიტოლოგი ვლადიმირ პრიბილოვსკი კიდევ ერთ ფაქტორს ასახელებს. კულტურის მინისტრის პოსტისთვის კრემლმა სხვა სანდო კანდიდატურა ვერ იპოვა.
В общем, это не то место, за которое борются.
Ეს არის პოსტი, რომლისთვისაც იბრძვიან და რომლისთვისაც იოლია კაცის პოვნა. შესაძლოა მოეწყო სულელების კონკურსი და მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტი აერჩიეს, ხოლო ჭკვიანები არ უნდათ. მე ასე მგონია.
Я могу так предположить.
ერთ-ერთი რუსი ექსპერტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ჩვენი გადაცემის ბოლოს წუთნახევარი, ორი წუთია დარჩენილი, ამიტომ მე მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით გერმანია და რუსეთი მხარს უჭერენ სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარებას. გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით დაიწყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საერთაშორისო გამოძიება სირიაში ძალადობის ფაქტებთან, მათ შორის სოფელ ჰულაში სისხლის ფასთან დაკავშირებით. ავღანეთში მიამბოხეების ჯგუფი თავს დაესხა ნატოს ბაზას, რის შედეგადაც დაიღუპა ბაზაზე დასაქმებული 7 ავღანელი დაიჭრა ათობით ადამიანი. ცნობების თანახმად, სულ ცოტა 3 კოსოველი სერბი და ნატოს ერთი ჯარისკაცი დაშავდნენ შეტაკებაში, რომელიც დღეს მოხდა ჩრდილოეთ კოსოვოში. საქართველოში გაათავისუფლეს 15 წლის მოზარდი, რომელსაც სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუპარდა ლუდის ქურდობისათვის. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები მათ მიმართ ზეწოლასა და დაშინებაზე საუბრობენ. ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამენ, რომ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილეები მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების მხარდაჭერას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს თხოვნა, რომელიც სულ მალე საქართველოს ეწევა. ახალი ამბის გამოშვებით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაც და მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.